Τα τελευταία 30 χρόνια παρατηρείται παγκοσμίως ραγδαία αύξηση του ποσοστού των παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές και ειδικότερα με διάγνωση διαταραχής αυτιστικού φάσματος και από 1 στα 62 το 2012 παιδιά, τώρα μετράμε 1 στα 154 παιδιά για το 2021. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Δημήτριο Ζαφυρίου, καθηγητή παιδιατρικής ψυχιατρικής παιδονευρολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και διευθυντή της πρώτης παιδιατρικής κλινικής. Καλησπέρα σας κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα, τι κάνετε?
Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι ένα θέμα το οποίο μοιάζει να ανησυχεί ιδιαίτερα, διότι έχουμε περισσότερα περιστατικά, κύριε καθηγητά, ή έχουμε καλύτερα διαγνωστικά εργαλεία και μετράμε περισσότερα αυτιστικά παιδιά?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ευαισθητοποίηση είναι μεγαλύτερη, αλλά σίγουρα μετράμε περισσότερα παιδιά, γιατί όπως είπατε κι εσείς, ήταν 1 στα 58, στα 68 παιδιά. Τώρα τολμώ να πω ότι μερικές μελέτες δίνουν ένα ποσοστό 1 44 που είναι αρκετά έτσι ψηλό. Πρακτικά 1 στα 50 παιδιά, 1 στους 50 ανθρώπους γύρω μας μπορεί να είναι. Να έχει, ας το πω έτσι, σχέση με μια διάκριση, ένα αναπτυξιακή διαταραχή, να υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες στον τρόπο που επικοινωνεί και στον τρόπο κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Άρα είναι κάτι που αφορά όλους μας σιγά σιγά.
Αυτό είναι ένα φάσμα τεράστιο όμως. Δηλαδή μπορεί να το δει κανείς από πολύ ήπιο, με δυσκολία να το διακρίνει, αλλά ωστόσο να το διακρίνει μέχρι πολύ βαρύ, έτσι δεν είναι, κύριε Ζαφυρίου?
Ακριβώς. Είναι μερικά παιδιά τα οποία είναι εξαιρετικά από πλευράς νοημοσύνης. Ναι. Έχουμε δει όλη την ταινία, τον άνθρωπο της Ρωσίας, ανθρώπους με υπερβολικά έτσι ιδιαίτερες ικανότητες μνήμης και νοημοσύνης, οι οποίοι απομνημονεύουν άπειρα τηλέφωνα στα κινητά, που ξέρουν αριθμομνήμονες απ' έξω πάρα πολλά πράγματα, και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι σαφώς με ένα νοητικό πηλίκο σχετικά χαμηλό, που δυσκολεύονται να ενταχθούν στην καθημερινότητα.
Άρα στο φάσμα του αυτισμού, όποιος είναι, δεν σημαίνει ότι ντε και καλά θα έχει νοητική υστέρηση, αλλά δεν σημαίνει ντε και καλά ότι θα είναι και ευφυής, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Έχουμε πολλά παιδιά τα οποία ζουν ανάμεσά μας και οι οικογένειες ξέρουν το πόσο πολύ ικανά είναι αυτά τα παιδιά. Παρόλα αυτά όμως υπάρχουν και παιδιά τα οποία ζορίζουν στην καθημερινότητα, δεν μπορούν να ενταχθούν και οπωσδήποτε θέλουν κάποιες ειδικές, ας το πω έτσι.
Η δικιά σας η οπτική, κύριε καθηγητά, η οποία είναι σαφώς πολύ εκπαιδευμένη και έχει πίσω σπουδές και εμπειρία και τα λοιπά, μπορεί και ξεχωρίζει κατευθείαν κάποιον που παρεκκλίνει? Και όταν μιλάμε για φάσμα, επειδή μιλάμε για μια πολύ μεγάλη γκάμα διαφορετικής βαρύτητας, πότε εσείς, με τη δική σας οπτική επαναλαμβάνω, θεωρείτε ότι πρόκειται για κάτι το οποίο εντάσσεται σε μία κατηγορία, εν πάση περιπτώσει, που παρεκκλίνει του φυσιολογικού?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι για κάποιον έμπειρο συνάδελφο μερικές φορές η διάγνωση μπορεί να είναι σχετικά εύκολη. Παρ' όλα αυτά δεν πρέπει κανείς να μπαίνει να διακινδυνεύει, να τη βάλει από την αρχή, γιατί όπως συνηθίζω να λέω και στους γονείς των μικρών ασθενών, ότι ο αυτισμός είναι μια διάγνωση η οποία, ακόμα και ο πιο έμπειρος να είσαι, θέλεις αρκετό χρόνο με κάποια παρέμβαση για να την τεκμηριώσεις, και σίγουρα θέλει και κάποια τεστ, έτσι δεν είναι κάτι το οποίο είναι μια διάγνωση από τον καναπέ, όπως συνηθίζουν να λένε πολλοί φίλοι μας παιδοψυχίατροι. Άρα λοιπόν χρειάζεσαι κάποια τεστ, χρειάζεσαι κάποιο χρόνο με το παιδί, χρειάζεσαι κάποιο χρόνο με κάποια παρέμβαση, κάποιες λογοθεραπείες, κάποιες εργοθεραπείες, για να πεις ότι αυτό το παιδί, ας το πω έτσι, έχει κάποιες δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση και στην επικοινωνία, και ότι όντως είναι στο φάσμα, και ώστε να μπορέσεις να βρεις και τον κατάλληλο τρόπο για να το βοηθήσεις, είτε στην καθημερινή ζωή, είτε στο σχολείο, που είναι επίσης μια έκφανση της καθημερινότητας που είναι πολύ σημαντική, ας πούμε, για αυτά τα παιδιά, έτσι, το θέμα της εκπαίδευσης εν γέννη.
Το κύριο χαρακτηριστικό του φάσματος του αυτισμού είναι η δυσκολία στην κοινωνικότητα, έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά?
Ακριβώς. Είναι η δυσκολία στην επικοινωνία, στο πώς επικοινωνούμε με τους άλλους, στο πώς αλληλεπιδρούμε και στο πώς είμαστε αναφορικά με το θέμα αυτό που μας διακρίνει ως κοινωνικά όντα, που είναι η αλληλεπίδραση με τους άλλους. Αυτά τα παιδιά έχουν μια γενή δυσκολία. Δυσκολεύονται να μπουν στην παρεούλα στο σχολείο, δυσκολεύονται να αλληλεπιδράσουν με τους συνομήλικους, δυσκολεύονται ακόμα και στην οικογένεια μερικές φορές να έχουν μια βλεμματική επαφή αυτή που πρέπει να είναι.
Ναι.
Έχουν κάποια χούλια, γυνάτια, στερεοτυπίες. Γενικά είναι λίγο διαφορετικά όντα, χωρίς αυτό να τους κάνει μειονεκτικά.
Ναι.
Αυτό είναι πολύ
αυτό που λέμε ότι δεν έχουν, κατηγορούμε πολλές φορές την καθημερινότητά μας ο ένας τον άλλον λέγοντας «Μα δεν έχεις ενσυναίσθηση, δεν με καταλαβαίνεις». Δηλαδή αυτά τα άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού έχουν χαμηλότερη συναισθηματικότητα από τα άτομα που δεν βρίσκονται σε αυτό το φάσμα?
Πολύ σωστά το είπατε. Έχουν χαμηλή ενσυναίσθηση. Δηλαδή μπορεί να έχουν, ας πούμε, μια δικιά τους ενσυναίσθηση, αλλά δεν συνάδει με αυτά των υπόλοιπων ανθρώπων και ειδικά με το δικό τους ανθρώπων. Και αυτό είναι το μεγάλο παράπονο των οικογενειών που έχουν παιδιά που είναι στο φάσμα, ώστε ότι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν, δεν μπορούν να αλληλεπιδράσουν κοινωνικά, δεν μπορούν, ας πούμε, να καταλάβουν, να νιώσουν τα ίδια πράγματα, τουλάχιστον όχι με την πρώτη ματιά.
Επειδή αναφερθήκατε πριν στην παρέμβαση, θα δούμε πότε εμφανίζονται τα πρώτα συμβάδια, προοπτικά αν το δει κανείς και αν το διαπιστώσει και μπει η διάγνωση εγκαίρως, υπάρχει προοπτική βελτίωσης ή πάντα θα είναι ένα άτομο το οποίο βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και εν πάση περιπτώσει κατακτά όλα όσα μπορεί να κατακτήσει που έχουν όρια όμως?
Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει σαφώς προοπτική βελτίωση, σαφώς γι' αυτό το λόγο και εμείς προτείνουμε, ας το πω έτσι, ένα πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης που κυρίως βασίζεται στην στοχευμένη εργοθεραπεία, στη λογοθεραπεία, γιατί μην ξεχνάτε, πολλά από αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να έχουν ομιλία όπως τα υπόλοιπα παιδιά. Και σίγουρα
τους λείπει το βασικό επικοινωνιακό εργαλείο, δηλαδή.
Ακριβώς. Μπορούν να κατακτήσουν ορισμένα πράγματα. Μην ξεχνάτε, η επικοινωνία είναι δύο είδων όμως. Είναι λεκτική, είναι και μη λεκτική.
Σωστά.
Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι μη λεκτικοί, αλλά μπορούν να επικοινωνήσουν. Το πρόβλημα των αυτιστικών ατόμων είναι ότι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν ούτε μη λεκτικά. Και εκεί πέρα προσπαθούμε λίγο να κάνουμε την παρέμβασή μας, να τους ξεκλειδώσουμε σε εισαγωγικά, ώστε να μπορέσουμε λίγο να επικοινωνήσουμε μαζί τους, πρώτα η οικογένεια αλλά και βέβαια το αμέσως πιο κοντινό περιβάλλον που είναι το σχολείο, είναι τα παιδιά τα οποία συναναστρέφονται, είναι παρεούλα, είναι τα παιδιά των φιλικών οικογενειών και ούτω καθεξής.
Ναι, είναι η ένταξη μέσα στην κοινωνία σε όποιο βαθμό μπορεί
ακριβώς
να την κάνει κανείς.
Αυτό.
Τα πρώτα σημάδια πότε εμφανίζονται, γιατί μιλήσατε για την έγκαιρη παρέμβαση, κύριε Ζαφύρη?
Εδώ πέρα πραγματικά έχουμε γενικά σε όλες τις χώρες μια αρκετά μεγάλη καθυστέρηση. Πολλές φορές αυτό αγγίζει και φτάνει τα 3-4 έτη, ενώ τα πρώτα σημάδια ήδη από την ηλικία κάτω του έτους εμφανίζονται. Τα παιδιά αυτά δυσκολεύονται σε βιωματική επαφή, δεν μπορούν να εστιάσουν, ας το πω έτσι, σε κάποια αντικείμενα, σε κάποια παιχνίδια. Ζορίζονται λίγο αναφορικά με την επαφή με την εγγύης οικογένεια. Έχουν μια καθυστέρηση προφανώς στην ομιλία και στην λεκτική επικοινωνία. Και γενικότερα αρχίζουν και κολλάνε σε πράγματα. Έχουν χούλια, γυνάτια, στερεοτυπίες. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να προσέξει κάποιος γονιός και να τα αναφέρει στον παιδίατρο πρώτα, που είναι το πρώτο έτσι
οχυρό. Η πρώτη πύλη εισόδου στην ιατρική.
Πάρα πολύ σωστά.
Τώρα, κύριε καθηγητά, το τι προκαλεί τον αυτισμό στο περίπου είναι γνωστό. Δηλαδή οι επιστήμονες λέτε και για γονιδιακές αλλαγές ή μεταλλάξεις, αλλά και για περιβαλλοντικούς παράγοντες. Μας ακούει και ο κόσμος που ενδέχεται να θέλει να κάνει παιδί. Ένα από αυτά που δεν υπάρχει προγεννητικός έλεγχος για τον αυτισμό, φυσικά.
Γιατί δεν υπάρχει και κάποιος συγκεκριμένος παράγοντας. Δηλαδή έχουν ενοχοποιηθεί κάποιες διαταραχές σε επίπεδο δομικών ανομαλιών του εγκεφάλου που φαίνονται με μια φωτογραφία του εγκεφάλου, ας πούμε μια μαγνητική τομογραφία που είναι η καλύτερη απεικόνιση.
Πότε, στην ενδομήτριο ζωή?
Όχι, ήδη, μετά αφού γεννηθεί ένα παιδί.
Για την ενδομήτριο ζωή δεν υπάρχει τίποτα.
Στην ενδομήτριο ζωή, κοιτάξτε, συνήθως όλα είναι φυσιολογικά. Δεν έχουμε κάτι το οποίο να μας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Νομίζω ότι πρώτα εμφανίζονται τα πρώτα συμπτώματα σε ηλικίες πια κάτω του έτους και γενικά προσπαθούμε να ρίξουμε το όριο διάγνωσης κάτω από την ηλικία των 2-3 ετών όπου οι γονείς αναφέρουν τα πρώτα συμπτώματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε όσο νωρίτερα βάλουμε τη διάγνωση, τόσο νωρίτερα να προβούμε σε μια πρώιμη παρέμβαση.
Ναι.
Αλλά αναφορικά με την αιτιολογία που αναφερθήκατε, υπάρχουν πολλές εκδοχές. Υπάρχουν εκδοχές οι οποίες λένε ότι κάποιοι νευροδιαβαστές δεν λειτουργούν τόσο σωστά στον εγκέφαλο. Υπάρχουν λογικές που λένε ότι υπάρχουν κάποιοι...
Πότε όμως?
Αυτά,
πότε αυτά?
Κοιτάξτε να δείτε, μετά
θέλω
την...
να πω, η περίοδος της κοίησης,
ναι,
είναι μια
είναι
περίοδος
σημαντική.
Που παίζει καθοριστικό ρόλο.
Κοιτάξτε,
το ότι έχει να κάνει με, τη,
παίζει
με
ένα
την...
Παίζει ρόλο, αλλά ποτέ η διάγνωση δεν μπαίνει προγεννητικά. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής...
Όχι, δεν λέω
ότι...
αυτό. Δεν ναι. λέω αυτό. Λέω, αν ενοχοποιείται μια συγκεκριμένη, τέλος πάντων, κάτι στο οποίο είναι εκτεθειμένη η έγκυος γυναίκα. Ένας περιβαλλοντικός παράγον.
Ναι.
Ή...
Όχι ιδιαίτερα. Δηλαδή, μερικές φορές... όταν υπάρχει ένα παιδί με αυτισμό, πηγαίνοντας πίσω μπορεί να βρούμε κάποια θέματα τα οποία έχει η μαμά στην εγκυμοσύνη, κάποιες δυσκολίες, αλλά από εκεί και πέρα τώρα θα έλεγα ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο το οποίο να αρχοποιήσουμε, ούτε μια προωρότητα, ούτε μια περιγεννητική ασφυξία, ούτε κάτι άλλο. Είναι παιδιά τα οποία γεννιούνται σχετικά φυσιολογικά και κάποια στιγμή φαίνεται τη διάρκεια του πρώτου χρόνου της ζωής και μετά ότι υπάρχουν κάποιες εγγενείς δυσκολίες. Και εκεί αρχίζουμε να ψάχνουμε λίγο να δούμε.
Άρα δεν μπορεί κάποιος να προφυλαχθεί, δηλαδή
όχι,
είναι λαχείο,
όχι,
αυτό μου
δεν
λέτε.
Μπορεί. Η μοναδική περίπτωση που μπορεί είναι αν υπάρχει στην οικογένεια ένα παιδί το οποίο έχει ήδη αυτισμό και έχει ήδη ενοχοποιηθεί κάποιος γενετικός παράγοντας, γιατί ένα μεγάλο μέρος, χωρίς να είναι απαραίτητα αυτό που ξέρουμε ότι ευθύνεται για όλα τα παιδιά είναι κάποιο γονιδιακό έλλειμμα, ένα μεγάλο ποσοστό μπορεί να έχουν κάποιο παθολογικό γονίδιο το οποίο να ευθύνεται. Όταν το ξέρουμε, όταν ξέρουμε ότι υπάρχει μια πάθηση γενετικά καθορισμένη που να συσχετίζεται με αυτισμό σε ένα παιδί της οικογένειας, τότε σαφώς μπορούμε να προβλέψουμε σε ένα επόμενο παιδί της οικογένειας το κατά πόσο θα μπορεί
αυξάνει
να έχει
τις πιθανότητες να...
Αυξάνει τις πιθανότητες.
Ναι.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
Υπάρχουν όμως οικογένειες που έχουν κάνει ένα παιδί καθόλου φυσιολογικό και το δεύτερο παιδί μπορεί να είναι στο φάσμα του αυτισμού. Εκεί ποιοι παράγοντες εικάζεται ότι
είναι
μπορεί να έχουν
ξέρουμε.
Τροποποιηθεί?
Είναι πραγματικά αυτό που δεν ξέρουμε, γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι όλα τα... όλες οι περιπτώσεις αυτισμού απότοκο κάποιας γενετικής διαταραχής.
Μάλιστα.
Εικάζεται ότι υπάρχουν προβλήματα, επαναλαμβάνω, σε διάφορες ουσίες, σε διάφορους νευροδιαβαστές, σε διάφορους ανοσολογικούς παράγοντες. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη αιτιολογία, ένας βιοδείκτης όπως λέμε εμείς στην ιατρική, που να ευθύνεται γι' αυτό. Και αυτός είναι και ο λόγος στον οποίο μεγάλες μελέτες σε πολλά παιδιά με αυτισμό δεν μπορούν να βρουν ένα κοινό αίτιο. Εντάξει, βρίσκονται κατά καιρούς διάφορα αίτια και αυτός είναι ο λόγος που κάθε παιδί με αυτισμό, πέρα από τη διάγνωση αυτή καθ' αυτή που είναι μια κλινική διάγνωση, βλέποντας το παιδί, ρωτώντας το ιστορικό, ρωτώντας για κάποιες συνήθειες που έχει, οπωσδήποτε χρειάζεται να κάνει κάποιες εξετάσεις, γιατί σε ένα περίπου
σε γονιδιακό επίπεδο
23% ακριβώς μπορεί να είναι κάτι το οποίο να έχει μια αιτιολογία και αυτό αξίζει τον κόπο να το βρούμε για κάθε επόμενο παιδί.
Αποτελεί πρακτική αυτό, δηλαδή στέλνετε τα παιδιά να κάνουν ένα γονιδιακό έλεγχο.
Εμείς υπάρχουν δύο σχολές. είναι αρκετοί παιδοψυχίατροι οι οποίοι βασίζονται μόνο στην κλινική διάγνωση, που δεν είναι λάθος αυτό το να βάλεις κλινική διάγνωση, αλλά αναφορικά με την αιτιολογία δεν τους βοηθάει στο να βρούνε κάποια πράγματα.
Ναι, αλλά βιολογία είμαστε, κύριε καθηγητά.
Εμείς όμως ακριβώς είμαστε βιολογικά καθορισμένοι, πολύ σωστά το είπατε, και οι μεγαλύτεροι έτσι πατέρες εισαγωγικά του αυτισμού, επιστήμονες που ασχολούνται διεθνώς, πιστεύουν σε αυτό το οργανικό υπόστρωμα, και όπως και εμείς στην πρώτη παιδιατρική κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου συστήνουμε έναν στοιχειώδη έτσι, έλεγχο, που περιλαμβάνει κάποιον έλεγχο δομής του εγκεφάλου με μαγνητική τομογραφία, περιλαμβάνει κάποιο ηλεκτρονικεφαλογράφημα, κάποιον έλεγχο ακοής για συνοσηρότητα, όπως είναι κάποια διαταραχή ακοής, και βέβαια το γενετικό έλεγχο, μήπως υπάρχει κάποια γενετική αιτιολογία που μπορεί να οδηγήσει σε κάτι τέτοιο.
Σε αυτά που διάβασα προετοιμαζόμενη για την εκπομπή, διάβασα ότι και η μεγάλη ηλικία των γονέων μπορεί ενδεχομένως να είναι ένας επιβαρυντικός παράγοντας και να αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης.
Αυτό θα μπορούσε να το κάνει, όπως όμως είναι γεγονός και για κάθε γενετικό σύνδρομο, έτσι. Αν ξεχνάμε το σύνδρομο Down, είχε ενοχοποιηθεί η μεγάλη ηλικία του πατέρα. Ναι. Έτσι θα έλεγα ότι η μεγάλη ηλικία πολλές φορές μπορεί να οδηγήσει σε κάποιες γενετικές αλλαγές στο γονιδιακό υπόστρωμα των παιδιών, που να οδηγούν μετά σε κάποια αυτιστική διαταραχή. Άρα σίγουρα και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λάβουμε υπόψη, αλλά είναι στα πλαίσια τις γενικότερες έτσι.
Ναι, γιατί έχουν επιμικυνθεί πολύ τα όρια που κάνουν οι γυναίκες παιδιά, και γι' αυτό το είπα.
Αυτό παίζει κάποιο ρόλο, χωρίς αυτό να είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, μπορεί να δεις ένα παιδί με αυτισμό από μια μάνα η οποία δεν είναι 23 ετών, και μπορεί να δεις σαφώς, όπως πολύ σωστά είπατε, σε μια γυναίκα η οποία είναι 42-43 χρονών και να έχει ξεφύγει σε εισαγωγικά από τα όρια της εκνοποίησης, έτσι όπως τα σκεφτόμαστε. Μάλιστα. Σαν γενικός
πληθυσμός. Άρα κάνουμε την προσευχή μας και λέμε η εγκυμοσύνη να αποβεί καλά.
Αρκετές φορές είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το κάνουμε, να το διαγνώσουμε πριν, με τις καλύτερες των προϋποθέσεων, και όλα να τα κάνουμε, ακόμα και γενετικό έλεγχο να κάνουμε. Ναι, μερικές φορές δυστυχώς δεν μπορούμε να βοηθηθούμε, και όταν αυτό συμβεί,
είστε απολύτως σαφείς. Είστε απολύτως σαφείς.
Θα το αντιμετωπίσουμε.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά, πριν σας απελευθερώσω. Πόσο επαρκείς είμαστε, εσείς διευθύνετε μια κλινική παιδιατρική, πόσο επαρκείς είμαστε σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας?
Υπάρχει μια ευαισθητοποίηση αρκετά μεγαλύτερη σε σχέση με πριν από 10 χρόνια.
Ναι, θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ συγκεκριμένο, προκειμένου να στηριχτούν αυτά τα άτομα σε επίπεδο σχολείου, που είναι η κοινωνία των παιδιών, θέλουμε δεν θέλουμε, αλλά και στην κοινότητα. Ευαισθητοποιημένοι μπορεί να είμαστε περισσότερο στην κοινότητα, επειδή είμαστε πιο ενημερωμένοι. Αλλά στο σχολείο, στις δομές που χρειάζονται τα παιδιά, για παράδειγμα, λένε ότι ενισχύει πάρα πολύ την απόδοσή τους το κολύμπι. Πόσο έχουμε πισίνες να στείλουμε αυτά τα παιδιά, πόσο έχουμε φυσικοθεραπείες οι οποίες καλύπτονται, ή εργοθεραπείες ή λογοθεραπείες?
Το θέμα της κινητικής κατάστασης, τα περισσότερα παιδιά αυτά είναι πάρα πολύ καλά, και πέρα από κάποια έτσι στερεότυπα, όπως το να περπατάνε στις μύτες ενδεχομένως φορές, δεν έχουν προβλήματα. Άρα πρακτικά θέλω να πω, τόσο η φυσιοθεραπεία σου και το κολύμπι που είπατε είναι τελείως επικουρικά, δεν είναι το πρώτο modus vivendi της θεραπευτικής μας βαρέτρας. Από εκεί και πέρα όμως, αυτά τα παιδιά χρειάζονται σίγουρα μια στοχευμένη εργοθεραπεία, χρειάζονται ένα ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Τα έχουμε,
τα ελληνικά σχολεία είναι τα καλύτερα όσον αφορά το γενικό σχολείο ή κάποιο ειδικό σχολείο, αλλά ενδιάμεσες δομές για κάποιον ο οποίος να έχει έτσι, κάποιο είδους ιδιαιτερότητα, αλλά να μην είναι για ειδικό σχολείο, δεν έχουμε τόσο, και αυτό προσπαθούμε λίγο να πετύχουμε, γιατί δυστυχώς η τελευταία κατάταξη διεθνώς των παιδιών που έχουν τέτοια ειδικά προβλήματα, το DSM-5 για τους ακροατές σας, βάζει πολλά παιδιά διαφορετικής βαρύτητας στον ίδιο τορβανά, στον ίδιο κουβά. Και αυτό είναι ένα θέμα για μας, γιατί μπορεί να είναι παιδιά
δεν
τα οποία
υπάρχει
είναι
κατηγοριοποίηση,
πολύ καλής νοημοσύνης,
δηλαδή,
ακριβώς, και να μην χρειάζονται ειδικό σχολείο, είναι σε κανονικό σχολείο, που όμως δεν έχουμε τη δυνατότητα να τους βοηθήσουμε. Ναι. Και αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα πρόβλημα που πρέπει να κάνει η πολιτεία.
Θέλω να σας ρωτήσω και ένα ακόμα τελευταίο, αν μου επιτρέπετε.
Ναι.
Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στην ενηλικίωση. Καταλαβαίνουν όλα τα χρόνια της ζωής τους ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτούς. Ότι ναι, διαφέρουν λίγο από τους άλλους και πάνε σε όριμη ηλικία και διαγιγνώσκονται με ΔΑΦ.
Ναι.
Αυτό κάπως τους απελευθερώνει κάπως. Το λέω επειδή έχω υπαρκτό παράδειγμα. Έχουμε αρκετούς ανθρώπους στην ενήλικη ζωή που ψάχνουν,
ναι,
να βρουν.
Ναι, γιατί αυξάνουν τα ποσοστά και...
Μάλιστα.
Είναι κάτι το οποίο δεν το σκέφτηκε ποτέ κανείς να το πει, να το ψελίσει, ας το πω έτσι. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι αυτά τα παιδιά τι θα γίνουν μετά. Γιατί αυτά τα παιδιά έχουν γονείς, αυτοί οι γονείς κάποια στιγμή δεν θα είναι μαζί μας. Δυστυχώς είναι η μοίρα, ας το πω έτσι, όλων των ανθρώπων. Mm-hmm. Οπότε αυτά τα παιδιά, οι ενήλικες πρακτικά, πρέπει κάπου να είναι σε κάποια δομή που να τους προστατεύει.
Δεν έχουμε τέτοιες δομές όμως, κύριε καθηγητά.
Και αυτό είναι το μεγάλο
είμαστε
πρόβλημα και
αυτό
είναι
αυτό.
Η μεγάλη, έτσι, ανησυχία όλων των γονιών που έχουν παιδιά που φτάνουν στην ενηλικίωση, το τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά τα
όταν
οποία μπορεί να έχουν φοβερές ικανότητες, ναι, αλλά δεν μπορούν κάπου να τα εντάξουν. Και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Οποιοδήποτε έχει ένα παιδί το οποίο έχει ειδικό πρόβλημα, mm-hmm, χωρίς να είναι παιδί με σύνδρομο Down ή εγκεφαλική παράλυση, απαραίτητα. Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ θερμότατα, κύριε Ζαφυρίου, για τη συνομιλία. Καλό σας απόγευμα.
Και εύχομαι να είμαστε κάθε χρόνο καλύτεροι. Τόσο στη διάγνωση όσο στην αντιμετώπιση.
Μακάρι. Σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.